Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Akutní myeloidní leukémie stále patří mezi onemocnění s nepříznivou prognózou, její incidence navíc stále stoupá. Na druhé straně lze říct, že v posledních letech se možnosti léčby této nemoci poměrně rozšířily. Co tedy lze pacientům v současné době nabídnout? A podle jakých kritérií léčebné modality volit? O této problematice budeme v rámci dalšího podcastu ze série Meditalks hovořit s panem doktorem Zdeňkem Kořístkem z kliniky hematoonkologie Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Můžete na úvod popsat typické pacienty s touto nemocí na vaší klinice z poslední doby, pokud jde o věk, celkovou kondici, další komorbidity?
Pacienti s akutní myeloidní leukémií jsou obvykle, bo dvě třetiny z nich jsou ve věku 60 až 80 let, takže většinou jsou to starší pacienti, obvykle muži. A v našem regionu jsou ti pacienti přece jen trošku více nemocní, takže nejsou úplně zdraví, když jsou v takové celkem standardní kondici. Takže to je takový náš typický pacient. Muž někdy okolo 70 let, který přichází s infekcí nebo s krvácejími projevy.
Do jaké míry všechny tyto aspekty ovlivňují prognózu a výběr léčebné modality? A které další faktory hrají roli?
Tak hlavní roli hraje u AML genetika. To znamená, že my ty pacienty napřed musíme dobře došetřit stran genetiky. Používáme všechny dneska standardní a dostupné metody od molekulární biologie až po standardní cytogenetiku. Další roli samozřejmě hraje sociální kontext, to znamená, jak ten pacient je na tom s rodinou, jaké má zázemí a podobně. A ty komorbidity je potřeba rozdělit na dva typy, nebo tu nemocnost. Jednak je to v tom, že ten pacient může být nemocný a cítí se nedobře kvůli té probíhající nemoci, kvůli té akutní myeloidní leukémii, anebo má nějaké predisponující komorbidity, což je samozřejmě závažnější. Že toto všechno vstupuje do nějakého kontextu a podle toho potom uvažujeme o léčbě, která je tím pádem dosti individualizovaná.
Rozumím. Terapeutické možnosti se v poslední době mění k lepšímu. Které hlavní změny v tomto ohledu nastaly za, řekněme, poslední dvě dekády?
No, změnilo se to opravdu hodně. Ona léčba akutní myeloidní leukémie byla konzervovaná snad 40 let a až teprve po roce 2010 se ty věci začínají opravdu poměrně rychle měnit. Nejprve nám přišly do praxe hypometylační látky, ale ty pacienti byli poměrně úzce selektovaní. Z těch dalších léků se objevily inhibitory FLT3, tyrosin kinázy a tam je ten efekt evidentní, protože jsou přítomny už asi 30% pacientů s AML. Gentuzumab pozogamicin jako konjugát s protilátkou se dočká rehabilitace a dneska je standardní součástí intenzivní léčby pacientů s AML. Po transplantacích jsme se dočkali haploidentických transplantací, podávání potransplantačního cyklofosfamidu. Těch věcí je opravdu strašně moc. Ale to asi nejvýznamnější je vstup inhibitoru BCL2, venetoklaxu, do léčby AML, který opravdu udělal něco, čemu se říká game changer, či změnil ty podmínky naprosto zásadně.
Rozumím. Když teda už jste se dostal ke konkrétním léčivům, respektive k cílené léčbě, tak když se tedy zaměříme na tu kombinaci venetoklaxu s azacitidinem, v čem spočívá její největší přínos a u jakého typu pacientů ji využíváte?
Ten obrovský přínos této kombinace je v tom, že je velmi dobře snášená, jednoduchá a přitom je vysoce účinná a ta účinnost se pohybuje zhruba na úrovni intenzivní léčby, která samozřejmě pro ty starší pacienty není obvykle vhodná, jenom pro minoritu z nich a dá se říct, že na 70 let se téměř nedá podat. To znamená, že my jsme se dostali s efektivitou u těch starších pacientů téměř na úroveň těch mladších a léčebných odpovědí dosahují zhruba dvě třetiny těchto pacientů. Takže to je úplně zásadní změna a ta léčba, délka té léčebné odpovědi je opravdu dlouhá. Většina pacientů, pokud se dostane do remise, to znamená ty dvě třetiny, tak mají vysokou pravděpodobnost, že budou žít minimálně jeden rok, ale máme pacienty, kteří na této terapii žijí déle jak 3 roky, což bylo doteďka úplně nebývalé. Taky se dá říct, že někteří ti pacienti se dostanou do tak dobrého stavu během několika měsíců, že i v tom věku až do 70 lety můžeme nabídnout kurativní léčbu, to znamená alogenní transplantaci. A řekl bych, že to opravdu je něco, co do nedávné doby nebylo možné.
Posloucháte Meditalks. Dnes s doktorem Zdeňkem Kořístkem.
Když tady navážu a shrneme vlastně všechny ty terapeutické možnosti, včetně té alogenní transplantace, jaký lze do budoucna očekávat vývoj v léčbě pacientů s AML?
No, já bych to také rád věděl, nicméně, myslím si, že to, že dneska víme a vidíme, že ta specifická léčiva opravdu výrazně mění prognozu těch pacientů. Navíc jsou v perorální formě, to znamená v tabletkách. A nejedná se jenom o venetoklax a midostaurin a další léky, ale o inhibitory izocitrát, dehydrogenázy a tak dále a tak dále. Tak si myslím, že budeme schopni čím dál tím více individualizovat tu léčbu, což samozřejmě sebou ponese nějaké ekonomické náklady, které budou významně vyšší, než byly. Azacitidin a jiné hypometylační látky dneska jsou k dispozici také již v perorální formě a rychle se pravděpodobně dostanou do praxe. Takže se dočkáme toho, o čem jsme mohli tak před 10 lety snít, což bylo na úrovni science fiction, to znamená tabletková léčba akutní myeloidní leukémie s vysokou efektivitou. A pokud budeme používat triplety nebo kvadruplety těchto léčiv, a budeme to přísně individualizovat na základě genetického vyšetření, tak je možné, že i u těch starších pacientů se dočkáme kurativního efektu u těch příznivějších forem a budeme moci vyléčit i ty starší pacienty bez alogenní transplantace. Takže za mě se zdá, že konečně po desítkách let přichází teda i do oblasti starších pacientů s akutní myeloidní leukémií nový vítr, nebo jak to říci lépe.
Takže se dá říct, že vlastně prognóza pacientů s AML se skokově zlepšuje, respektive bude skokově zlepšovat?
No, myslím si, že úplně skokově to nebude, bude to spíš evoluce. Oni samozřejmě ty znalosti přichází postupně, pláci na to nějak postupně reagují. Dodnes například není hrazená ta kombinace azacitinin-venetoklax u pacientů s AML v České republice, takže je to spíš evoluce, než že by to byla nějaká skoková revoluce, ale určitě tam zlepšení bude a bude výrazné, ale v medicíně tyhle věci jdou poměrně dlouho, než ty data se nashromáždí, zejména data stran celkového přežití. Čím je to celkové přežití delší a delší, tím déle se ty data sbírají, takže potom ty protokoly se mění postupně relativně dlouho, ale určitě se to bude dramaticky zlepšovat, byť v horizontu ne jednoho, dvou let, ale třeba 5-10 let.
Což souvisí teda i s tou dostupností, respektive s úhradami, předpokládám.
Je to tak. Pláci samozřejmě se musí připravit na to, že ty ekonomické náklady v léčbě AML se výrazně zvýší, aspoň teda v té oblasti paliativní péče, nebo neintenzivní léčby, jak se tomu dneska spíše říká. A těch pacientů na druhé straně není tolik, nových pacientů s akutním myeloidní leukémií v České republice asi 350 do roka, z toho 2/3 teda mohou být léčeni takhle nákladněji. Na druhé straně ti pacienti nebudou léčeni na pořád, to znamená, že ta léčba se omezí řádově maximálně na roky, takže jistě dojde k nějaké kumulaci, ale s tím ten systém musí do budoucna počítat, protože takový je prostě vývoj v medicíně obecně. Takže já doufám, že při této spolupráci se nepochybně osud těch pacientů do budoucna výrazně zlepší a jejich život se ze plné kvality protáhne na dramaticky dlouhou dobu.
Ano, moc krát děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Já vám také moc děkuji a naschledanou.
Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.